Tātad šodien pasaule vienojusies Verdī dienā, svinot Giuseppes Verdī 200. Dzimšanas dienu. Un, protams, ka to svin arī Radio Klasika. Mans klasikas kolēģis Oress Silobriedis šobrīd ir mūsu studijā. Es saprotu, ka uz īsu brīdi, jo Oress tev arī Verdī dienu. Vispirms labdien.
Labdien.
Vai, nu, tas ir svarīgi, tas tā man piebilda par to, ka 9. vai 10. datums, varbūt, ka tam nav īstas nozīmes attiecībā uz Giuseppes Verdī diženumu.
Nu, droši vien no astroloģijas viedokļa tam ir milzīga nozīme, bet no muzikoloģiskā viedokļa pietiek vienoties par vienu datumu, un, ja reiz tas 10. ir pieņems, tad kāpēc gan nesvinēt 10. oktobrī? Smuks, sapaišs, cipars.
Bet es saprotu, ka pasaules mūzikas sabiedrība šogad faktiski visu gadu svin gan Vāgneru, gan Verdī, vai ne?
Jā, un droši vien ir pat tāda, kā zinām, sacensība, jo no vienas puses par Vāgneru ir daudz vairāk ko runāt, jo viņa tie visi politiskie, sociālie paredzējumi, ko viņš ir iešifrējis operās, tie mūžam dos mīklus, ar Verdī it kā ir vienkāršāk. Viņš nesniedz tik daudz noslēpumu, viņš vienkārši, kā teiktu, kulturologs Denis Hanovs, mīl cilvēku, mīl visu cilvēcisko un liek tos skatos, tādējādi ir ļoti plašam klausītāju lokam ļoti tūs.
Jā, es saprotu, ka dažas Verdī ārijas jau pieder gan rīzvai popkultūrai, jā?
Nu, spriežot pēc telefona signāliem, jā.
Kāda ir tava privāta attieksme pret Verdī un Verdī mūziku?
Verdī dairadi ir ļoti dažāda, dažādos laika posmos, un tikpat dažāda ir manā attieksme. Man ir diezgan liels grūtības klausīties Traviatu, Rigoletto, Trubadūru. Man Otello savukārt viņa vēlīna opera liekas viena no ideālajām operām. Verdī rekviem var klausīties vienmēr, tas ir absolūti ģeniāls darbs. Falstafs vienmēr darīs daudz prieka, kas ir viņa vispār vecumdienu grēks vislabākajā nozīmē. Nu, tāda, jā, dažāda.
Kāda ir mūsdienu tādu rīdzinieku attieksme pret Verdī? Es saprotu, ka jūs mēģinājāt to noskaidrot.
Jā, paldies jaunajai kolēģei, muzikoloģijas studentei Signei Lāksdiņai. Viņa gāja ielās un uzdeva cilvēkiem jautājumus. Nu, jāsaka, gods, kam gods, teiksim tā, divas trešdaļas varbūt bija dzirdējuši, un spriežot pēc tā, ka jautājumu uzdod Radio Klasika, teica, nu, visticamāk kāds mūziķis. Nu, tik tālu.
Viskārtībā.
Jā, nu tad, kad atskanēja Verdī populārākā opera Carmene, nu tajā brīdī atkal varbūt mums rodas zināmas pārdomas, bet nu īstenībā katram taču var misēties un sajukt, piemēram, Carmena Raīdu.
Jā, pauze.
Jā.
Verdī diena klasikā ir jau sākusies, bet es saprotu, ka ļoti daudz ko vēl var paspēt. Starp citu, tas, kas ir jau beidzies, ko nozīmē Verdī neakadēmiski?
Nu, vai tad nav zināms, ka ar populārām melodijām daudziem nav slinkums noņemties mūsdienās un aranžēt gan džeza skatījumā, gan, piemēram, apdarināt 4 eifonijiem vai 15 tubām, vai, piemēram, skotu karaliskajiem dūdu ansamblim. Nu, ir dažādas versijas, un es domāju, ka tajās 10.30 bija šis, un tas ir interesants. Starp citu, mēs ļoti simboliski sākām dienu ar tostu, ar brindizi variācijām, jā, ar dziedziesmu.
Jā, bet tagad notiek tas, nu, ļoti akadēmiskais Verdī.
Jā, šobrīd ir Verdī simfoniskie fragmenti no dažādām operām. Nu, ja tiešām vēl kāds vēlas šodien iemest ausi klasikas ēterā, varētu pievērst uzmanību 1985. gada radiokompozīcijai, kas ir no arhīviem, no putekļiem ārā vilkta, un savukārt pavisam svaigs Falstafa ieraksts būs vakarā 20.10. Tas ir ieskaņots 15. janvārī Milānas La Scala. Solistu daudzums varbūt arī nebūs labi zināms, bet tas, ka pie diriģenta pults ir Daniels Hārdings, tā ir kvalitātes garantija, un viņam vajadzētu šo ļoti dzirkstošo operu, tikpat dzirkstošu arī atskaņot. 20.10. varēsim par to pārliecināties. Un, ja tu teici par tām mīlu sarunām, nu jā, to paraugs varēs dzirdēt 2012, kad studijā satiksies kulturologs Denis Hanovs un Arturs Maskats un Eduards Liniņš, kolēģis no Radio 1, kad būs saruna par Verdī kā par personību, par viņa uzskatiem, par inscenēšanas jautājumiem, savukārt Ringu Kalnu un Eduardu Čudakovu, diviem lieliskiem dziedātājiem, būs saruna par to, kas ir Verdī balss. Nu, kas tas tāds ir? Nu, vai tas ir mīts, vai tas ir kaut kas izdomāts, jā? Un tagad Eduards Čudakovs pasaka, nu, viņam neskatā ar tumšu šokolādi, nu, uzreiz kaut kāds priekšstats ir, vai ne?
Jā, nu, uzreiz rodas, protams, asociācijas, bet vai tās sakrīt ar īstenību, to nekad nevar zināt.
Nu, nav jau tās īstenības, ir katram savu priekšstatu, un priekšstats vienmēr ir interesanti salīdzināt, un būs arī sengadu ieraksti tā, ka domāju, ir vērts uzmest tam šitam.
Jā, nu vēl ar vienu pasaulē top jauni Verdi ieraksti, vai ne?
Jā, viens no tiem ir Annes Ņetrebko balsī kopā ar Gianandreju Nosedu. Pulksteni 14.06. disku jaunumu rindkopā to varēs dzirdēt. Bet man liekas, ka sevišķi interesanti ir paklausīties, kā Placido Domingo no tenora transponējas uz baritonu. Arī tāds ieraksts ir tapis, un arī tam ir dažādi vērtējumi, bet Domingo jau slikti nevar nodziedāt. Tad atliek tikai subjektīvais faktors, vai man patīk, ka Placido Domingo, piemēram, ir Žermons, ja, kādreiz kā Alfrēds plivinājies, ja, un tagad tēvišķi pamāca savu dēlu.